halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhageystayaal dhammaantiinba waa subax talaadaha bisha May waa 29 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah mid ka mid ah howlwadeennada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo muqdisho lagu dilay.
cumar wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada waxbaratay aqoon-yahankee ku nool muqdisho baarlamaanka muddo kasoo shaqeynayay, wuxuuna waxbarashadiisa masarka dhowaan ka sameeyey jaamacadda Jomo Kenyatta.
waxaa kale oo aad maqli doontaan soomaalida waqooyi bari kenya oo deegaanada qaarkood nabadgelyo darri uga guuraya isla markaana soomaaliya u qaxayo.
warbixin ku saabsan doorashada ka dhici doonta 7 bisha dambe gobolka soomaalida ugu badan ee kanada ay ku nool yihiin
iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa qorsheynaya inay yeeshaan wadahadallo fool-ka-fool ah ka hor inta uusan dhicin kulanka ay yeelan doonaan madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Shinzo Abe ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Tokyo in isaga iyo madaxweynaha Mareykanku ay ku heshiiyeen inay is arkaan ka hor kulanka dowladaha Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya. ballantan hogaamiyaasha Mareykanka iyo Jabaan ayaa ka dambeysay kadib markii ay Isniintii ku wada hadleen qadka taleefanka. Trump iyo Abe ayaa sidoo kale isku arki doono shir madaxeedka dhaqaalaha looga hadli doono oo ay hogaamiyaasha 7 waddan ku yeelan doonaan dalka Kanada horaanta bishan soo socota ee Juun.
duufaanta loogu magacdaray Alberto oo ah tii ugu horreysay ee sanadkan 2008 ka dhacda Mareykanka ayaa Isniintii shalay garaacday xeebta Laguna ee gobolka Florida. Alberto ayaa laga cabsi qabaa in ay biyo cabirkooda lagu qiyaasay 30 sentimitir ku horiso qaybaha waqooyi galbeed ee Florida. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in xawaaraha dabayshani uu yahay 75 kilomitir saacaddiiba. duufaantan oo inta badan la saadaalinayo in xooggeedu ay u badnaan doonto xeebaha ayaa saameynteeda laga dareemi doonaa sida ay khubaradu qiyaasayaan inta u dhexaysa 1 juun ilaa iyo dhammaadka Novembar. ilaa iyo 16 duufaano ayay kooxaha ka shaqeeya saadaasha hawada sheegayaan inay garaaci doonaan sanadkan gobollo ka mid ah Mareykanka. sanadkii hore duufaano badan ayaa ka dhacay Mareykanka oo ay ka mid ahaayeen Harvey, Irma iyo Maria, kuwaas oo waxyeelo ba'an gaarsiiyey jasiiradda Puerto Rico, gobollada kale ah Houston, Texas iyo xeebaha Florida.
aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. allaha u naxariistee waxaa shalay magaalada muqdisho lagu dilay cumar dhalaxow oo ka mid ahaa shaqaalaha golaha shacabka soomaaliya. cumar waxaa dilay rag bastoolada ku hubaysnaa oo goobta ka baxsaday falkaasi kadib. nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa ka waraystay wariyahayaga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle dhacdadaasi.
nuur waa maadsan tahay dilkan wuxuu ka dhacay degmada waaberi muqdisho, waxaana loo geystay allaha u naxariistee marxuum wiil dhallinyaro ahaa oo ka shaqeynayay baarlamaanka soomaaliya kana tirsanaa shaqaalaha baarlamaanka oo lagu magacaabi jiray cumar dhalaxow. cumar wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada waxbaratay aqoon-yahankee ku nool muqdisho baarlamaanka muddo kasoo shaqeynayay, wuxuuna waxbarashadiisa masarka dhowaan ka sameeyey jaamacadda Jomo Kenyatta. sida sheegeen saaxiibo wax la soo bartay dad ku dhawaa dilku wuxuu ka dhacay waaberi waxaana dhaawac soo gaaray mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka oo gaariga saaraa waxaa kale oo la ii sheegay in qof ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka haweenay ah ay gaariga saarnaad laakiin ilaah uu ka badbaadshay koox hubaysan oo halkaasi ku sugnayd ayaa xabado ku furay gaariga cumar goobta ayuu ku geeriyooday oo xabada ayaa haleelay qofkan shaqaalaha baarlamaanka ka tirsanaayo gaarigi qeybta dambe saaraana dhaawac ayaa soo gaaray xabadii halkaasi ay ugu tagay kadibna kooxda hubaysana dilka geysatay goobta way ka baqsadeen sida ilaa xog ogaala iyo hay-adaha amniga laga soo xigtay.
Waa gartay marka ma guriga hortiisa ayaa lagu dilay mise gaariga isaga oo saaran ayaa rasaas lagu furay?
Dad xog ogaala iyo ilo kala duwan oo la hadalnay ay tilmaamayaan in shaqaalahan baarlamaanka saddexda qof ka kooban gaari ay saarnaayeen guri qof ka mid a dadka la waday oo gaariga saarnaana uu gaarigu tegay laakiin intaysan baakinka gelin oo aysan degin ay ka shakiya dhalinyaro hubaysnayd oo markii hore aysan dabaal hubka maysan ogeyn laga yaabay laakiin waxaa laga soo xagtay in shaki uu yimid kadibna isku dayeen inay bal ogaadaan kooxda hubaysan ay soo dhaqaaqeen durban iyagoo gaariga saaran ay rasaas ku bilaabeen gaariga sidaasna ay dhimashadii dhaawac ku yimid kadibna kooxda hubaysan ay goobta ay ka baqsadeen. Marka wararku waxay sheegayaan in dilku uu ka dhacay gudaha degmada waaberi gaar ahaan guri qof ka mid a dadka badbaaday gaariga saarnaa uu deganaa sidaasina ay kooxda ku baqsata si wararku ay sheegayaan. Inkastoo hay-adaha amniga Soomaaliya weli aysan tafaasiil buuxda aysan ka bixin qaabka wax u dhacaan iyo gaar ahaan dilkan iyo cidda ujeedku ahaa ujeedku wuxuu ahaa wiilka geeriyooday ee cumar dhalaxo mase wuxuu ahaa dalka kale gaariga saarnaa ee wiilka gabarta oo wiilka dhaawac uu soo gaaray tafaasiil badan lagama hayo. Nuur
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha v o a magaalada Muqdisho waxa uu u waramayay Nuur Bukhaari.
Dad badan ayaa isaga qaxay degmada Libooyo oo dhacda xuduudka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii shacabka degmada Libooyo ay ka mudaaharaadeen imaamka masaajid weyn oo rag la garan waayey ay ka afduubeen masaajidka xilli salaada maqrib uu ka soo baxay. Dadkani ayaa u qaxay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaana habeenkii labaad ay ku jireen xero ku meel gaar ah oo hay-adda UNHCR ee Soomaaliya ay ka dejisay. Wariyaha v o a da ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa arrintaas ka wareystay Cabdi Xasan oo ka mid ah odayaasha xerada ku jira.
Waddanka Kenya waxaana ugu diri waynay amin la-aan dadkaana oo la dilayo maalin kasta dadkii oo la dhacayo dadkii oo la garaacayo dadkii intu u dambeysay markii ganacsiga lasoo dabay oo ku darawar lasoo dabay markaa u dambeysay hadda waxaana laga soo galay in culamada diinta la qaado.
Maxay ta waxa gaarka culayskeedan saaran maxaa dowladdu aada ugu warsug weydeen u wargelin weydeen haddaad cabsateen?
Balaanta meeshii dowladda aan ku margelin lahayn baa waynay amnigii dowladda Kenya laama sheegay ciidanka kalaa duwanaa midba midda kale nooga sii daran.
Tuhunkiinnu ma waxa weeye dadkan la afduubayaad ka hadlaysay imaamkiinnu kamid yahay in ay dowladda Kenya tahay cidda qaadanaysa mise tuun kalaa jiro cabsi kalaa?
Hadday cidda qaadanayso waa dowladda Kenya. Anaa dowladda Kenya hoos joognaa, dowladda Kenya ku dhaqanay hoosteeda calankeedan joognaa, ciidanka la wardeynaya waa eeda, ciidanka dhacana laga taagan waa eeda, yaana qaadaya marka waa oo kaleeta marka.
Maxaa caddeyn ah imaamkan la qaaday ee la afduubay iyo tirada kale sheegaysa ee Libooye laga afduubay horaan? Maxaa caddeyn oo ciidamada amniga inay qaadeen oo caddeyn idinku haysaan?
Waxaa caddaan ah in dowladda Kenya eeda wataa gaariga, gaariga qaartooda iyaa ku dhegan ciidamada uniformkeeda wataan, waryaheeda wataan. Maxaa dhahnaa marka dowladdu ila joogtaa waxaan gaal ciidan dowladda dhex joogo la joogo kara ciidan kana ka dhex qaadi karaa.
Hadda xageed ku sugantood igala hadlaysaa adigu?
Daarad hadda waxaan kaala hadlayaa magaalada Dhoobley. Waxaan shalay markii abaaraha afartii barqanimo waan soo qaxnay, waa mudaaharaadnay. Mudaaharaadkii aan ku mudaaharaadnay magaalada waxay isu afgaratay inay baxdo waddanka ay ka baxdo nabadgelyo ammaan meel lagu helo inaan tagno. Libooye iyo Dhoobley waxay isu jiraan 18 kilomitir, 18 kilomitir. Annagoo ciyaalka anagi, maasida anagi, caruurta anagi, waayeelka anagi, kulli waa la waynay.
سيدي بعد هذا لبها من ودن كين وجا مقنتين بالكور.
لا الحمد لله وما ما شاء الله أنا توقع بلان هي دولة جوان سيدا الدنيا دولة نك أمنية دولة في سياد عمل الحمد لله وطعنا العمل أنا كأنا خلاص طبعاً في اليوم في أكيد نعم هي أصلاً توقع بلان.
وات أدوك قحطية أكيد جستي عوا يا حالي بعديك قحطية بالكور من قحطية لماذا درين كذا.
والله بحياتي ما بحياتها هو ما من جينا حتى أمنا سلاج هرتا بحياتي وكل الغناوي ونبحياتي صاقعة ومن الآن هالشو بعدها ما دورت الأول ما بعدني وبديت كصاقعة ما لنا يوم
ما دورت على إسكو صارسان بنا بحمي كميتة عشنتن مسوحة ويجوان القارتين الصومالي كوريتان وعاد جنسية صومالي قارتان وجنسية ديني كينيا ماذا كتكتان بالقارتين
لا دام اللي طار الوطن قف لا يقال طار الوطن يقف إذا أنت وأنا ود أنت كسبر النهضة وحي سلام النهضة إنا هلو لعلن كان يشار أدل بي الله قادي هدام وإنه مصر لقنا إنا الدولة دان طوامار أشكي إنا أما قحيتين لقنا أما دسك الجيان في إسلام كدولة يا رحق لنا
kasi waxa uu ahaa Cabdi Xasan oo kamid ah odayaal lageeyay xero ku taala degmada Dobley waxana uu kamid yahay dadka soo qaxay degmada Liboy ee ku taala xadka Kenya iyo Soomaaliya wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire
dhanka kalena xildhibaan Maxamed Daahir oo laga soo doorto deegaanka Dadaab ayaa wariyaha Qadar Maxamuud Xareed uga waramay xaaladan iyo waxa ay dadaalkoodu u noqday
hadar runtii arintan hadda dhacday sabtidi waxa ku horeeyay dhacdooyin dhowr ah waxa ka horeeyay nin taksiile ah oo magaalada Liboy goor laga joogay 3 asbuuc gurigiisa laga la baxay haddana aan la garan meel jiro waxa ka sii horeeyay rag kale oo deegaankaas ka imaadeen oo haddaba maqan dadka naga maqan isku darkooda waa ilaa 10 dadka iskuul goobba dadka waxay qabanahay waxay wajeen baabuur qarkood indhaha u duubna way hoosnaayeen gawaarida markay dadka qabtaana waxay la soo aadeen dhanka gaars waxaan hubnaa gaari u dambeeyay hadda inuu u soo baxay xagga gaars waxaan hubnaa inuu soo maray xagarbuul inuu maray modika inuu maray buundada gaars oo inta aan ognahay xaqiiqada aan hayn marka dadka ayaga waxaan hubnaa inaysan ahayn dad kale waa un dad dawladda u shaqeeyo oo nabadgelyada kamid ah laakiin waxa la yaab leh qaybaha nabadgelyada dhamaantood way inkireen inay macnaha dad ay dirsadeen ay jiraan marka xogago arintii waxay keentay walbahaar iyo naxdin iyo algagax
yaad marka ku eedeenaysaan in 10kaas ruux ay qafasheen
anaga waxaan aaminsanahay dawladda Kenya dad ka socon yihiin
ma la xiriirteen dawladda Kenya oo arintan cabashadiina ma ugu gudbiseen
dawladda Kenya wax badan baan la xiriirnay laamaha nabadgelyada qayb kasta waa ahaadaan meel kasta waa joogaan illa her Nairobi illa Garissa illa Dadaab illa Liboy wa waxayna dhahayn anaga arinta ay ma ogin masuulna kama nihin dadkaasna warka ma hayn laakiin arinta ayada haday hadda sida u dhahayn ay tahay anaga shakigu nagu jira waxa weey nimankaas ayaga inay ka socdaan laan dawladda kamida oo maartay lagu talagalay inay dadka ay abtuubaan ayadoo sababta ay tahay anaga aan garanayn
ma isdhihi karnaa in dadkaasi ay tuhun ciidamada amaanku ay ka qabaan ay u qabteen oo kadibna ay baaritaan ku sameyn doonaan
khadar oo horta runtii hadii hadda baaritaan ay tahay macnaha inta ruuxa naga maqan oo haddaba la leeyahay baaritaan 2-3 sano ma socon karto runtii anaga waxaan aaminsanahay dadka hadii dambiilaha hadda ay yihiin ama wax lagu tuhmayo in nidaamka sharciga dawliga ka jira waddanka laga raaco oo saldhig bariis la geeya maxkamadna la geeya haddii marka ay dacwo ay ku soo baxdana la xiraa haddii kalena hadii la sii daayo laakiin dad la iska afduubo oo la waayo macnaha sharci darra intii la afduubo haddana meel jiraan aan lagu sheeganin qof haystana aan lagu sheego arrin aad u fulxun oon karno
maxaa isleedahay ciidamada ammaanku way ku kallifi kartaa in dad ay soo qabtaan iyagoo weliba indhaha u duuban yahay dadkii kale arkayaan kadibna meel ay geeyeen aan la aqoonsan karin
khadar runtii aniga sabab ku kalifay sama amsan inay jirtay dadka degan wadankan khaasatan Soomaalida waa wadan dad sharciga ogol inay raacaan lama dagaalan askar lama doodaan hadii loo baahdo way tagayaan hadii loo baahdo waa la geyn kara saldhig bilis waxa uu lagu qaban ma jiro marka arinta ay waxay keentay kasoodi darro waxayna keentay shicibki shabaab iyo nimanka waxay ku kala duwan yihiin ma jirtay runtii sababta shabaab haddii dad laysa haddii indhaha duubtaan waa undasay bishii marka runtii dadkii kalsoonida dawladda ayaa ka dhuntay.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Daahir oo laga soo doortay deegaanka Dadaab. Waxa uu waramayay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed. Arur suubandhigayseyaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Diini Maxamed Diini waa gudoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa sheegay in aan sifo sharci ah xilka looga qaadin gudoomiyihii maxkamadda sare Ibraahim Iidle Saleeban. Diini ayaa u sheegay V O A inay ahayd go'aan siyaasadeed balse aysan ahayn mid sharci ah. Waxa uu Muqdisho ugu waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Inkan daraasadan ku sameynayna inshaalla markii lagu dhawaaqay xilka qaadista ilaa hadda dad badan oo quwara ah oo arrimaha sharci ku takhasusay gaar ahaan dastuurka na waa la tashanay dad badan oo la taliyaal sharciil u soo ahaan jiray madaxweynayaashii dalka oo uu ka mid yahay Maxamed Siyaad Barrena waa la tashanay hay-adaha maaragtay takhasuska gaarka u leh sida ururka qareerannada waaxda shuruucda ee wasaaradda garsoorka wax alla wixii dokumenti ah oo arrinkaas ku saabsan oo aan raadi karna waa soo helnay. Xitaa waxaan soo helnay xog maalintii u horreysay gudoomiye maxkamad sare la magacaabo sidii loo magacaabay ilaa maanta xitaa taariikhdu dhamaystiran. Marka halkaa waxaa nooga soo baxay go'aanka oo xilka qaadista dhowr qaybood ayuu dhaliil ka leeyahay. Qaybta koowaad, sida dastuurka hadda jira oo ku meel gaarka ay qabo ma loo maray waa maya sababtoo ah waxay ahayd in guddiga maaragtay adeega garsoorka soo magacaabo. Laba, haddii guddiga adeega garsoorka uusan jirin ma jiraa qodob kale oo ama sharciyadii hore 62/72 wixii ka dambeeyaba wax sidaas ka duwan oo awooda madaxweynaha ma siinayaan ilaa hadda annaga xogta aan hayno waa maya. Tan labaadna waxa waaye qaanuunka xilka qaadistu uu ka duwan yahay qaanuunka oo xil u magacaabista. Qaanuunka xil ka qaadista labada shardi uu maraa gudeega garsoorka ka bacdina golaha wasiirada ka bacdina madaxweynaha marka la magacaabayo. Laakiin qaanuunka xilka qaadista waxaa ku qoran inaan xilka laga qaadi karin ilaa uu noqdo qofkaani qofka howlgab ah oo shaqada cimdadii shaqada uu dhaafay mahan iyo in anshax darro lagu soo eedeeyey oo anshax darradaas inta garsoor galay garsoorayaal loo gudbiyey garsoorayaashaas ay soo gudbiyeen guddiga adeega garsoorka loo gudbiyey dambiyo cad lahay.
Marka bulshada rayidku waxaad u aragtaan inaysan sax ahayn sida loo wajahay?
Ma aaminsanin sidii saxda ahayd. Madaxweynaha hadduu rabo inuu arrinka garsoorka oo dhibaato xoog leh wax ka jirto inuu wax ka qabto oo runtii annagu arrin aan aada u danaynayna ay tahay dhowr tilaababa inuu qaaday ahayd. Kow, in oo u muuqdo nin isbeddel sameynayo oo gudoomiyihii maxkamadda sare, gudoomiyihii maxkamadda raacfaanka, gudoomiyihii gobolka Banaadir inuu hal mar israaciye eedo markaas uu leeyahay cadliga ayaan wax u sameynaya ama garsoorkan wanaajinaya, inuu u muuqdo nin isbeddel la imaanayo oo wixii dhan israaciye hal nin kaliya oo ninkii ugu
sarreeyay hadda waxaad dhahaysay dastuurka awood la siinaysa hadana waxaa leedahay dhammaan ka qaado marka
maada waxaan ka wadaa lacala xitaa hadduusan yani waxaa jira qodobka labaad oo diga joojisay oon rabay inaan galo wuxuu ahaa maadaama aan wax qiila loo haynin arrinka dhinaca dastuurka aan ninkan in xilka laga qaado labada dhinacba magacaabista iyo xilka qaadista labadaba shuruucda ay leedahay aan waxba dastuura loo marin waxaa jirta yani arrin kale oo dadka siyaasiyiinta ay ku doodayaan gaar ahaan dadka hadda mowqifkan difaaca waxay leeyihiin siyaasadda waxaa ka sarreeya sharciga waxaa ka sarreeya siyaasadda hoggaamisa. Marka inkastoo aysan dastuurka ku qornayn haddana si wax loo hagaajiyo waa in dastuurkii siyaasiyan go-aan laga gaara.
Gudoomihii laga qaado xilka oo la hadla fiyaweed wuxuu sheegay inay sharci ahayn shaqadiisana uu sii wadan doono, maxaa ka dhalan kara?
Wallaahi horta shaksiyan anigu waxaan aaminsanahay Diini Maxamed Diini ahaan haddii markii horeba qofku uu maaragtay yani nidaamka la rabo guddiga adeega garsoorka la dhisi lahaa oo nidaamkaas la hagaajin lahaa horta cadaalad darrada iyo sharci darrada lagu dhaqmaayo oo ama madaxweynahan ama madaxweynayaashii kale ku dhaqmaayaan waxay imaan kartaa oo kaliya lagu sixi karaa in guddiga adeega garsoorka la dhiso. Tusaale yaran ku siinaya, waxaa qayb ka ah guddiga adeega garsoorka waxyaabaha loo dhisi lahaa waxaa ka mid a in la dhiso helo guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka. Guddiga xuquuqul insaanka أفر بلاد يكبدن أيها أنت لو قم عابي أيها كبنيتك وباس ماري لايا أيضا اللوغين عند إسبارة دوليات مارك هورت هديل روا إن نظامك قرصورك لصحوح هيد إن كدق أغاديك قرصورك لإسو لكن نسيب درو ماشي وحلق السحي لها لو ما صعدوا لكن ميل أن وحبك السحمين أيها لو صعدها
وها وها قدوميها برشاد الرايد كعديني محمد ديني ورمي وريها يقع عبد القادر محمد عبد الله
صباح wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa dhawaan loo direeri doonaa doorasho lagu soo dooran doono dawladda 4 sano ee soo socota ka talin doonta gobolka ay Soomaalida ugu badan ee dalkaasi Canada ku nool yihiin jaamac bulle jaamac Fraslo oo hadda ugu helay studiyaha ayaa warbixintan ku eegaya waxa ay Soomaalida xisbiyada u tartamaysa doorashadaasi ku kala xulanayso
doorashada ka dhici doonta 7 bisha 6aad gobolka Ontario ee dalka Canada oo ah deegaanka ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida Canada ku dhaqan hadaba maxay Soomaalidu ku kala dooranayaan xisbiyadan saddexda ah Aadan Madow waa madaxa idaacadda Soomaalida Ottawa waa kan isaga oo inoo sharaxayo xisbiyada iyo waxa ay kala yihiin
xisbiyada waddankan ama gobolka Ontario ka jira waa saddex xisbi oo ah xisbiga Liberalka NDP da iyo Conservative ka waxa kale oo hadana ayaan soo baxay xisbiga oo la yiraahdo Green Party xisbiga Conservative ka wuxuu yiri baazinka maadaama uu cirkaas isku shareereey oo halkii litro maray dollar 40 centi waxaan ka dhimaaya 10 centi waxa kale oo yiri dadka mushaarka qaato ilaa 6000 wixii ka hooseeyo 420 ayaan cashuurta ka dhimaaya sidoo kale xisbiga NDP da gabadha la yiraahdo Andrea Howard ayadana waxay soo dhigtay in arurta maadaama ay yihiin daycare-ka meelaha ugu qaalisan inay ka dhiga doonto sida Quebec oo ah $12 maalintii laga qaado in ilmaha da'dooda college-ka gaarto 25 sano ka dhan ka yar ay jaamacadaha ku gali karaan free in ururada shaqaalaha hadii ay ka mudahaadaan shaqo oo ay ka dareemaan in dhibaatooyin ay ku jirto inaan lagu qasbi karin inay shaqada ku noqdaan xisbiga liberalka ayagu oo hoggaaminaysa gabadha liira Kathleen Wayne waxay ayada soo badhigtay in dadka hoose ee lacagta qaata mushaarka ma aragtay aan loo kordhiyey bishii hadda January aan soo dhaaftay koodeedii laga dhigay $14 saadka soo socda 2019 laga dhigi doono $15
xisbigii doonaabaha guuleystay maxay tahay baahida ay Soomaalida Ontario qabaan oo ay ka filan karaan dowlad kasta oo dhalata 7 bisha
waxaan jeclaan lahayn Soomaali ahaan maadaama waddankan nahay low income people waxa ugu importantsan aan rabno waxay tahay inay naga caawinaan xag waxbarashada oo caruurteena iskoolaadka Ontario iyo systemka oo waxbarashada oo Ontario uu yahay system aad iyo aad iyo aad iyo aad waa hore ay jiri oo la bedelin marka labaadna waxaan jecelnahay inay naga caawinaan xagga employment-iga oo youth-ka ah markay caruurta iskoolka dhameeyaan ay u baahan yihiin isla markaasina ay u filanayeen inay helaan shaqooyin cunug kasta oo kasoo baxo iskoolka iyo wuxuu ku takhasuso uu kusoo baxo si uu dhaqso u helo oo u shaqeysto oo heer u gaaro haddii uu jaamacadiisa dhameystirto
isla ayaan weydiiyey malaheeda xisbiga ugu wanaagsan oo ay isleedahay waa uu dabooli karaa baahidaasi
ani ahaantay laba xisbiyaan in gareena inay aan jeclahay inay Soomaalida wax u tari karaan laakiin dhibka ugu weyn oo na haysta xitaa markaan isu nimaadno oon wixii anaga danaheena sheegano waana loo qabanaa laakiin waa inaan xoogaa unite ka meeshaas aan ka sameynaa laakiin labada xisbi aan jeclahay oon umaleynayo Soomaali inay wax la qaban doonto waxnana u qaban doonto waa labada xisbi oo ah Liberalka iyo NDP
waa kan Aadan Madow oo inoo sharaxaya waxyaabaha ay Soomaalidu ku kala dooran karaan xisbiyada ku loolamaya hoggaanka gobolka Ontario
Soomaalidu badanaa waxay ku dooranayaan xisbiyada Liberalka waxay ku fiican yihiin in dadkooda ay wax u qabato oo ah xisbiga loo dacwoon karo oo maaragtay arrimahooda wax ka qaban karo oo danahooda fulin kara Soomaalidu badanaa aad ayay u jecel yihiin xisbiga liberalka waxa kala u heliyo oo aan awood lahayn laakiin si ay aad u taageeraan waa xisbiga NDP oo ah danaha bulshada xagga iskuulada waxbarashada isbitaalada iyo caawinaada dadka laga badan yahay xagga maareeyay nolosha kale inay ka caawiyaan laakiin xisbiga conservative badanaa Soomaalidu aad uma jecla
inkasta oo Soomaali aad u badan ay ku dhaqan tahay gobolka Ontario haddana xisbiyada saddexda ah ee ku loolamaya hoggaanka waxa kaliya oo ay Soomaali musharax u tahay xisbiga NDP-da sida ay saadaashu sheegaysana xisbiga NDP-du waxa ay ku jiraan kaalinta koowaad iyaga oo ka soo bilaabay kaalinta saddexaad maalintii lagu dhawaaqay ololaha doorashada laba ruux ayaa ka tartamaya magaalada Toronto todobada bishana waxaa macquul ah in la helo xildhibaan ama labo Soomaali ah oo markii ugu horreeyay gobolka Ontario ka qayb gala baarlamaankiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Faasle oo warbixintaasi inoo diyaariyay. Haatana aan ku nasanno qasiidada nabi ammaanka ah oo uu ku luqeynayo Maxamed Axmed Qoomaal.
Macaan iyo qasiidada uu ku luqeynayo Qoomaal dhageystayaal waxa ay ugu dambeysay idaacaddeeda aroornimo waxaana idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh idaacaddeena saaka waxaa wada jibin kugu daadihinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari anigoo ah Jaamac Buule Jaamac Jaamac Faasle iyo Bashiir Abikir Cabdulaahi tan iyo idaacaddeena duhurnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
في القيامة نوري السلام عليك يا النبي. الأمين أبن كريه السلام عليك بشهنا نبخلو خيال